Salam, hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Günün son xəbərləri ilə studiyada Kənan Kazımoğludur. Xəbərlərdə. Hazırki mərhələdə Tehran Birləşmiş Ştatlarla İraqa aid birbaşa danışıqlar aparmayacaq. Bu barədə İranın Xarici İşlər Naziri bildirib. İranda Azərbaycanlıların etiraz aksiyaları davam edir. Amerika Senatı Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin yeni başçısını təsdiq edib. Azərbaycanın Baş Prokurorluğu Akademik Eldar Salayevin müalicə olunması üçün xaricə getməsinə icazə verib. Bakıda jurnalist Bahəddin Həziyevin döyülməsinə etiraz aksiyaları keçirilib. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Bugün Rusiya Məhkəməsi 2004-cü ildə Bestandakı məktəbə reydin yeganə iştirakçısı barəsində hökm çıxarıb. Hakim Tamerlan Aguzarov Nurpaşi Kulayevi qəsdən adam öldürməkdə və terrorçuluqda təqsirli bilib.
Rusiya Federasiyası Cinayət Məcəlləsinin 69-cu maddəsinin 3-cü bəndini əsas tutaraq məhkəmə Nurpaşi Kulayevi ümumi rejimli cəza çəkmə koloniyasında ömürlük həbs cəzasına məhkum edir.
Hakim Aguzarov əlavə edib ki, Rusiyada ölüm hökmünə moratorium qoyulduğuna görə Kulayevə ömürlük həbs cəzası kəsilir. Məhkəmə zamanı Nurpaşi Kulayev 331 nəfərin ölümü ilə nəticələnmiş hücumda iştirak etdiyini boyun alsa da, heç kəsi öldürmədiyini deyibdir. Azərbaycanın Baş Prokurorluğu Akademik Eldar Salayevin müalicə olunması üçün xarici getməsinə icazə verib. Eldar Salayev Azadlıq Radiosunda bildirib ki, o yaxın günlərdə gözündə müalicə aparmaq üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarına yola düşəcək.
Mən görmürəm, bu dəqiqə bax, nə oxuya bilirəm, nə yaza bilirəm, nə televizorə baxa bilirəm. İşdə olan adam üçün bu nədir də? Ən böyük işgəncə mənim üçün budur.
Akademik Eldar Salayev nazirlərin işi ilə bağlı keçən ilin oktyabrında parlament seçkilərindən qabaq həbs olunmuşdur. Vaşinqtonda polis Kongresin binasının atəşə tutulması barədə xəbərləri araşdırır. Məlumatlara görə Kongresin Rayburn binası ilə bitişik qarajda atəş səsləri eşidilib. Polis Kongresin yerləşdiyi Kapitoliyi mühasirəyə alıb. Xəsarət alanlar barədə məlumat yoxdur. İraqda səfərdə olan İranın Xarici İşlər Naziri Manuçer Mottaki Bağdadda İraqın rəsmi şəxsləri ilə danışıqlar aparıb. İranın Xarici İşlər Naziri deyib ki, indiki mərhələdə Tehran Birləşmiş Ştatlarla İraqa aid birbaşa danışıqlar aparmayacaq. Mottaki həmçinin əlavə edib ki, İran ABŞ-ın istənilən hücumuna cavab verməyə hazırdır. ABŞ-ın İraqdakı səfiri Zalmay Xəlilzad Vaşinqtonun bu cür danışıqlara hazır olduğunu bildirmişdi. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti George Bush və Britaniyanın baş naziri Tony Blair İraq müharibəsində səhvlərə yol verdiklərini etiraf ediblər. Lakin onlar bildiriblər ki, hər iki ölkənin qoşunları İraqı tərk eləməyə hazır deyil. Onlar beynəlxalq ictimaiyyəti İraqın yeni hökumətinə dəstək verməyə çağırıblar. İraqda zorakılıq davam edir. Bugün Bağdadın şərq hissəsindəki bazarda güclü partlayış olub. 8 nəfər həlak olub, 31 nəfər yaralanıb. Moskva İranı hava hücumundan müdafiə olunmaq üçün müasir raketlərlə təmin edəcək. Bu barədə Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Ivanov bildirib. Rusiya İrana 29 ədəd Tor-M1 tipli hava hücumundan müdafiə sistemi satmağı planlaşdırır. Müqavilənin qiyməti $700 milyon. Bugün Gürcüstanda müstəqillik günü qeyd olunur. Bu münasibətlə Tiflisdə Sovet işğalının qurbanlarına muzey açılıb. Muzeyin açılışında Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili iştirak edib. Rusiya parlamentinin yuxarı palatasının sədri Sergey Mironov isə Gürcüstan və Ukraynanı xəbərdar edib ki, onlar müstəqil dövlətlər birliyini tərk etsələr, maliyyə itkiləri ilə üzləşəcəklər. Mironov bildirib ki, hər iki ölkənin Rusiyadan enerji asılılığı var. ABŞ Senatı Birləşmiş Ştatlar Hərbi Qüvvələrinin generalı Michael Haydeni Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin yeni direktoru vəzifəsinə təsdiq edib. Hayden bu vəzifədə istifaya çıxmış Porter Goss-u əvəz eləyəcək. Və bir idman xəbəri. Həkimlərin verdiyi rəyə görə İngiltərə milli idman komandasının böyük ümidlər bəslədiyi hücumçusu Wayne Rooney dünya çempionatının qrup mərhələsində iştirak edə bilməyəcək. Həkimlər bu diaqnozu Rooney'nin zədələnmiş ayağında yoxlama apardıqdan sonra veriblər. İngiltərə yığması Almaniyada gələn ay start veriləcək dünya çempionatının favoritlərindən biri sayılır. Danışır Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Danışır Azadlıq Radiosu, Azərbaycanın Baş Prokurorluğu Akademik Eldar Salayevin müalicə olunması üçün xaricə getməsinə icazə verib. 2005-ci ilin oktyabrında dövlət çevrilişinə cəhddə itham olunan 73 yaşlı Eldar Salayev göz xəstəliyindən əziyyət çəkir. Bakıdan müxbirimiz İlqar Rəsul xəbər verir.
Baş Prokurorluğu Akademik Eldar Salayevin müalicə olunmaq üçün xaricə getməsinə icazə verib. Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətindən yayılan rəsmi məlumatda bildirilir ki, Eldar Salayevin prezidentə müraciəti müalicəsinin yalnız xarici ölkədə mümkün olmasına ümid etdiyi nəzərə alınaraq müstəsna hal kimi Baş Prokurorluğunun xaricə getməsinə icazə verib. Akademik Eldar Salayev isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, prokurorluğa 6 ay əvvəl göndərdiyi müraciətdə müalicə üçün 40 gün vaxt istəsə də, prokurorluğun icazəsində müddət məhdudiyyəti qoyulmuyub.
Bu dəqiqə Amerikalı həkimlə danışır. Bir də indi gələn həftə vizanı alacağım Amerika. Sonra çıxıb gedəcək, bir həftə on gəldi, mən mütləq gedəcək. Mən görmürəm, bu dəqiqə vaxt nə oxuya bilirəm, nə yaza bilirəm, nə televizora baxa bilirəm. İşdə olan adam üçün bu nədir də? Ən böyük şey mənim üçün budur.
Respublika Prokurorluğunun indi və bundan əvvəl yaydığı açıqlamalarda akademikin öz təqsirini boynuna aldığı vurgulanır. Cənab Salayev isə bildirir ki, bu fikirlər həqiqət əks etdirmir.
Hırza salmaq üçün yenə bu şeyi təkrarlayır, amma bir də mən qəti deyirəm ki, mən bütün o iddiamların hamısını təkzib etmişəm və indi də təkzib edirəm ki, belə şey ola bilməz.
Eldar Salayev Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin bir neçə maddəsi ilə təqsirləndirilərək 2005-ci il oktyabrın 29-unda həbs olunub. Ancaq səhhətində yaranan problemlərə görə ötən il noyabrın 16-sında onun barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbiri dəyişdirilib. Ötən həftə onun müalicə üçün xaricə getməsinə icazə verilməməsi ilə bağlı ailəsi narazılıq etmişdi. Bakıdan İlqar Rəsul.
Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirli və onun müavinləri Ramin Tağıyev və Səid Nurinin məhkəm prosesi davam edib. Ruslan Bəşirli ötən dəfəki prosesdə qaldırdığı əlavə şahidlərin dindirilməsi vasitətinin məhkəmə tərəfindən qəbul edilməməsinə etirazını bildirib. Proses yenidən təxirə salınıb. Ruslan Bəşirli və onun müavinləri hakimiyyəti zorla ələ keçirmə və qanunsuz sahibkarlıq fəaliyyətində ittiham olunurlar. Bugün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının bir qrup üzvü, jurnalist Bahəddin Həziyevin qəddarcasına döyülməsinə etiraz olaraq Bakı mediası qarşısında icazəsiz piket keçirməyə cəhd ediblər. Bakıdan Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Polis bir qrup AXCP fəalının mayın 26-sında metronun Bakı Sovet stansiyasının qarşısında keçirmək istədiyi piketi dağıtdı, 8 nəfəri saxladı. Əllərində terrora son qoyulsun şüarları tutan piketçilər Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevin döyülməsinə etiraz edirdilər. AXCP mətbuat xidmətinin rəhbəri İsaq Əvəzoğlu bildirdi ki, piketçilər cəmiyyətin diqqətini baş verən hadisəyə yönətmək istəyirlər.
Piketin keçirməyinin məqsədi Bahəddin Həziyevə qarşı aparılan bu terror aktını bir daha ictimai diqqətə çatdırmaqdır. Bir daha onu çatdırmaqdır ki, Azərbaycanda indiyəcən həbs olunan, zorakılığa məruz qalan, xəsarət alan, öldürülən jurnalistlərin, cinayətçilərin indiyəcən də üstü açılmayıb.
İsaq Əvəzoğlu. Səbağlı rayon polis idarəsinin rəisi müavini Kəmal Vəlişov isə dedi ki, piket icazəsiz olduğu üçün dağıdılır.
Bugünkü məsələ ilə əlaqədar, qanunda göstərilir ki, şəhərin qarşıda razılaşdırılmaq.
Kəmal Vəlişov, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti aksiyayla bağlı müraciətin qanunla nəzərdə tutulmuş vaxtda edilməməsini səbəb göstərib, piketə icazə verməmişdi. Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyev mayın 19-unda uğurlanaraq döyülmüşdü. Sonra Bakı yaxınlığındakı Masazır gölünün sahilinə atılmışdı. Hazırda Bakı Kliniki Mərkəzinin reanimasiya şöbəsində müalicə alan jurnalistin vəziyyəti sabit ağırdır. Gələn həftə onun cərrahi ediləcəyi gözlənilir. Bahəddin Həziyevin uğurlanaraq döyülməsi ilə bağlı mayın 20-sində cinayət işi qaldırılıb. Abşeron rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinin müdiri Seymur Səfərovun verdiyi məlumata görə istintaq araşdırmaları davam etdirilir. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İranda etnik azərbaycanlıların etiraz aksiyaları davam edir. Azərbaycanlılar İran qəzetində onları təhqir edən karikaturaya etirazlarını bildirirlər. Daha ətraflı müxbirimiz İnsaf Əli Hidayət xəbər verir.
Təbrizin 22 may istiklal qiyamından 5 gün geçir, amma hələ də xalq susmayır. Təbrizin arxasından Azərbaycan şəhərləri bir-birinin dalısından hərəkət edib və Azərilərin insan haqlarını tələb edirlər. Dünən və bugün Azərilər Parsabadda, Meşkin şəhərdə, Nəqədəkdə, Zəncanda, Mərəndin şəhərlərində və Təbrizdə ayağa qalxdılar. Parsabad, Meşkin şəhər və Nəqədəkdə haq istəyənlər polislə üzbəyüz gəldilər, toqquşmalar üz verdi, polis və əmniyyət qüvvələri xalqa atəş açdılar. Xalq da dövlət binalarına, banklara və Meşkin şəhərdə polisin Sənduq-ı Qərzülhəsini Qəvvamin adındakı bankına həmlə edib və onları oda təsdilər. Hətta fərmandar yavarlılığa da ağır xəsarətlər vurdular. Nəqədəkdə də aynı hərəkətlər üz verdi, Zəncanda minlər Zəncanlı xiyabanlara töküldülər və öz etirazlarını bildirdilər. Amma Zəncan xalqından əmniyyət qüvvələri arasında toqquşmalar olsaydı da heç xəbər çıxmayıbdı. Bununla belə bugün cuma günü dövlət bu şəhərdə də rəsmi və dövləti etirazlar yola saldı. Təbrizdən gələn xəbərlərə görə bəlli olur, yüzlər siyasi azəri fəallar cumanı, yəni bu günü Eynalı dağında keçirməyə çalışırdılar ki, polis dixalət edib və ən az 100 adamı tutuqladı və göz altına aldı.
Bu gün İranın Azərbaycandakı səfirliyinin binası qarşısına da aksiya keçirilib.
Mayın 26-sında Bakıda yaşayan və əslən Azərbaycanlı olan bir qrup İran vətəndaşı bu ölkənin Azərbaycandakı səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirməyə cəhd etdi. Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı adlı qurumun üzvləri olduqlarını bildirən aksiya iştirakçıları İran qəzetində Azərbaycanlıların təhqir olunmasına etiraz edirdilər. Polis pikişçilərin səfirliyin qarşısında toplaşmasına imkan verməsə də səfirliyin yaxınlığında onlara mani olmadı.
İran qəzetində Azərbaycan türklərinin təhqir edilməsi millətimizin etirazına səbəb olub. Aksiyanın tələbləri İranda dinc etirazçılara qarşı zorakılıqlar dayandırılsın. Həbs olunanlar azad edilsin.
Pikişçilər aksiyanın qətnaməsini İran səfirliyinə də vermək istədilər. Ancaq səfirliyin əməkdaşı qətnaməni qəbul etmədi. İran səfirliyinin yaxınlığında bundan əvvəl də eyni tələblə bir neçə piket keçirilib. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Növbədə isə günün iqtisadiyyat xəbərləridir.
İpoteka kreditlərinin verilmə şərtləri yumşaldıla bilər. Milli Bankın sədri Elman Rüstəmov jurnalistlərə deyib ki, kreditin ilkin ödənişi və müddəti ilə bağlı yeni təkliflər hazırlayıblar. İpoteka fondunun keçirdiyi sosioloji sorğuda iştirak edənlərin 80%-i ilə ilkin ödənişlə bağlı güzəşt edilməsini istəyiblər. Amma hökumət hələ ki, kreditlərin faiz dərəcələrini aşağı salmağı müzakirə eləmir. Elman Rüstəmov belə deyib. İndi ipoteka kreditləri illik ən çoxu 12% ilə 15 illiyinə verilir. Krediti götürmək istəyən bu məbləğin 30%-ni özü əvvəlcədən ödəməlidir. Kreditlərin paylanması bu ilin martından başlayıb. İndiyə qədər 20 ipoteka krediti verilib. Meyvə tərəvəz ucuzlaşa bilər. Milli Bankın sədri Elman Rüstəmov deyib ki, mövsümlə bağlı bazarlarda ərzağın da qiymətinin aşağı düşməsi gözlənilir. Onun sözlərinə görə, hökumətin proqnozu özünü doğrultsa, inflyasiya bir rəqəmli həddi keçməyəcək, yəni 10%-dən yuxarı olmayacaq. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı isə bu il Azərbaycanda inflyasiyanın idarə olunan səviyyədən yuxarı 13% olacağını deyib. Amerika Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin, USAID-nin təşkilatçılığı ilə Bakıda 3-cü mikromaliyyə konfransı keçirilib. Məlum olub ki, Azərbaycanda indiyə qədər 200 min nəfər kiçik kredit alıb. Bu məqsədlə 265 milyon dollar vəsait xərclənib. Mikromaliyyələşmə yoxsulluqla mübarizədə əlverişli üsul hesab olunur. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
O demokratiyadan danışmaq cəhəngahdır.
Həqiqi qalibi, real qalibi elan etsin.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuqlarsa, deməli, bunlar da həbs olunmalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Mən bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Qarlıqlarına oturulmadan, qiymət dəyişmək işlərdir.
Hər şəndə. Axşam saat 8:15-də Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxaq.
Danışır Azadlıq Radiosu xəbər bulaşımız burada başa çatır, qarşıda sizi şəffaflıq verilişi gözləyir. Biz isə sizinlə Bakı vaxtı ilə saat 23-də AM 15:30 dalğasında görüşəcəyik.
Şeffaflık,